datus est mihi calamus similis virge dicens, surge et meti de templum Dei et altare et adorantis in eo. Atrium autem quod est foris templum, eisse foras, et nimeti eris eum, quoniam datum est gentibus, et civitatem sanctam calcabunt mensibus quadraginta duobus, et dabo duobus testibus meis, et profitabunt diebus 1260 amicti sacos. Isunt due olive, et duo candelabra in conspectu domini terrestantes. Et sicis eos volueret nos ere, ignis exie de ore illorum, et devorabit inimicos eorum. Et sicis volueret eos ledere, sicu portit eum oxidi, iabent potestatem claudendi selum, ni plua diebus profecie ipsorum, et potestatem abent super aguas convertendi eas in sanguinem, et percuteret eram omni plaga quotiens cumque voluerint, et cum finierint testimonium suum bestia qui ascendit de aviso faciet adversus illus bellum, et vincit illus et oxidet illus, et corpora eorum in platei civitatis magni qui vocator spiritaliter Sodoma et Egyptus ubi et dominus eorum crucifixus est. Et videbunt de populis et tribubus et lingis et gentibus corpora eorum, per tres dies et dimidium, et corpora eorum non sinunt poniens monumentis, et inhabitantis terram gaudebant super illos, et hucundabuntur, et munera mittent invisem, quoniam iduo profete cruciaverunt eos qui inhabitant super terram. Et pos dies tres et dimidium spiritus vitae ad Deo intravit in eos. Et steterunt super pedes suos, et timor magnus sesidit super eos qui viderunt eos. Et audierunt voce magnam dicelo dicente milis, ascendite hoc, et ascenderunt in celum in nube, et viderunt illus inimici eorum, et in illa ora factus est terremotus magnus, et decima part civitatis sesidit, et occisi sunt in terremotu nomina hominum septimilia, et relic in timorem sunt missi, et dederunt gloriam Deus eli. Vei secundum abit, exe, vei tertium veniet sito. Et septimus ancilus tubas essinit, et factis sunt voces magne in celo dicentes, factum est regnum hujus mundi Domini nostri et Christi Jesus et regnabit in saecula saeculorum. Et vigintiquator seniores, qui in conspectu Dei sedent in sedibus suis, sesiderunt in facie suas et adoraverunt Deum, dicentes, gratias agimus tibi Domini Deus omnipotens, qui es et qui eras, qui accepisti virtutem tuam magnam et regnasti, et irratis sunt gentes et advenet ira tua, et tempus mortuorum judicari, et redere mercedem servis suis profetis, et sanctis et timentibus nomen tuum pusilis et magnis, et exterminandi eos qui corruperunt terram. Et apertum est templum Dei in celu, et visa est arca testamenti ejus in templu ejus, et facta sunt fulgura, et voces et terremotus et grando magna.